101, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ni Julai 21, siku ya Jumatano, mwaka ni wa 2021.
Na mimi ni Sunday Shomari, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele kupitia redio zetu Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu na mtandao wetu wa voaswahili.com. Huko nchini Kenya, vinara upinzani wakutana kusema watakachoamua kufanya kwenye muungano wao katika harakati za kwenye urais nchini humo. Vivyo tutakuwa na makala ya teknolojia, hali kadhalika barazani.
Tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo wanachama wa chama cha upinzani cha Chadema pamoja na mwenyekiti wao Freeman Mbowe wanadaiwa kukamatwa na jeshi la polisi huko Mwanza. Sande Shomari amezungumza na John Mrema, mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa Chadema, na kwanza kumuuliza watu hao wamekamatwa kwa sababu gani.
Polisi mchana huu wametoa sababu moja, na wamesema kwamba wanashikilia watu 11. Anasema anashikilia watu 11, kwa hiyo 12 ambao ni mwenyekiti Mbowe hawajasema kama wanamshikilia. Kwa sababu waliotoa wanasema kwamba wamekamata, wanashikilia watu 11 kwa sababu walikuwa wanahamasisha kongamano ambalo sio halali. Na ukiuliza walikuwa wanahamasisha usiku huo wa saa 8 usiku, walikuwa wanahamasisha nani, walihamasisha wapi, upati majibu. Ni njia ile ile iliyotumika Jumamosi iliyopita ya kuzuia kongamano la kudai katiba kufanyika kwa kuwakamata baadhi ya viongozi na baadaye wakawaachia bila masharti wala bila dhamana. Kwa huu ni uonevu tu, ni maendelezo ya uonevu ambao nimekuwa tukiishi nao kwa miaka sasa, huu mwaka wa sita katika nchi yetu ya Tanzania.
Na pengine John, kwa sababu wametoa sababu hiyo ya kuzuia kongamano, kulikuwa pengine na mawasiliano yote ya chama cha Chadema na polisi kabla ya hili kongamano kuhusiana na mambo hayo ya kukutana?
Kwanza niseme tu wazi kwamba vikao vya ndani kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 11 havipaswi kutolewa taarifa kwa mamlaka yoyote. Aidha, sheria ya jeshi la polisi kifungu cha 42 na 43 imeweka ni aina gani ya mikutano ambayo polisi wanahitaji kutoa taarifa na ama kuombwa kibali. Na mikutano hiyo ni mikutano ya hadhara. Mikutano ya hadhara ndio kifungu cha 42 na 43 kimetaja, ndio mikutano inayohitaji kutolewa notice ya 48 hours kuwajibisha jeshi la polisi, na polisi ndio wanakupa go ahead. Lakini vikao vya ndani hakuna popote kwenye sheria, si ya vyama vya siasa wala ya jeshi la polisi, ambayo inataka kutolewa taarifa au kuombwa kibali kwa ajili ya kikao kama hicho. Kwa hiyo mawasiliano na jeshi la polisi hayakuwepo, kwa sababu tumefanya vikao vingi mwezi huu uliopita wote, tulikuwa tunazunguka nchi nzima, mikoa yote tumependa. Hakuna mahali tumemwandikia askari polisi yoyote kwamba tuna kikao cha ndani, kwa sababu tunajua sheria ya vyama vya siasa na sheria ya jeshi la polisi lenyewe, vikao vya ndani havihitaji kutolewa taarifa wala kuombewa kibali. Wito wangu kwanza, kwa hatua ya sasa, tunavyotaka jeshi la polisi lieleze iko wapi mwenyekiti wetu Mheshimiwa Freeman Mbowe, kwa sababu sasa zinahama kutoka kukamatwa mpaka kuwa ametekwa, kwa sababu mtu aliyekamatwa huwa ndugu zake wanakuwa na haki ya kumwona, wanasheria wake wanajibisha iko wapi, ili waweze kwenda kumwona na kujua hali yake ya afya ikoje. Lakini mtu aliyetekwa taarifa hazitolewi. Watu wanalitaka jeshi la polisi lieleze, kwa sababu wao ndio waliomchukua wakaenda naye mpaka sentro polisi Mwanza, baadaye wakatokomea naye kisichojulikana. Tunataka polisi waeleze iko wapi. Aidha, wanachama wetu nchi nzima tunawapa wito wazunguke maeneo mbalimbali ya vituo vya polisi kuangalia au kuulizia kama mwenyekiti amehamishwa labda mkoa wa Mwanza au kahamishwa wilaya ya Nyamagana na Ilemela, apelekwa nje ya mji. Tufuatilie ili tuweze kuwa na uhakika mwenyekiti wetu yuko wapi, kwa sababu inatuletea hofu na mashaka hasa hiyo.
Ni John Mrema, mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa Chadema, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Hii ni VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Na huko nchini Kenya, vinara wa vyama vya upinzani Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi na Moses Wetangula wametangaza nia ya kutangaza mmoja wao kugombea urais chini ya mvuli wa muungano mpya uitao One Kenya Alliance, ili kuwapo ushindani William Ruto na Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa 2022. Mkutano wa vinara hao hii leo jijini Nairobi umefikia kwamba chama cha KANU kitakatiza uhusiano wake na chama tawala cha Jubilee, na vile vile vyama vinavyosalia kukatiza mkataba wake na NASA unaojumuisha Raila Odinga. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Ondera, anayo taarifa zaidi.
We wish to restate that One Kenya Alliance is a coalition of shared ideas.
Muungano wa One Kenya Alliance kwa sasa unakabiliwa na changamoto ya kuwezesha uteuzi wa mgombea wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2022, kupambana na dhoruba la kisiasa la naibu rais wa Kenya William Ruto kwa chama chake kipya cha United Democratic Alliance UDA, na Raila Odinga wa chama cha Orange Democratic Movement ambaye kwa sasa hajatangaza kuania lakini amekuwa akiainisha sera zake za kubadilisha sura ya Kenya. Muungano huu unawaleta pamoja waliokuwa makamu wa rais wa Kenya wakati mmoja, Kalonzo Musyoka wa Wiper Democratic na Musalia Mudavadi wa Amani National Congress, pamoja na Gideon Moi ambaye ndiye kiongozi wa chama cha KANU kilichotawala Kenya zaidi ya miongo minne, na Moses Wetangula wa Ford Kenya.
As far as we are concerned, NASA is part of our political history.
Katika mkutano wa kiutendaji Jumane jioni jijini Nairobi, vinara hao wameeleza kuwa nia yao ni kumrithi Rais Uhuru Kenyatta anapostaafu baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2022 na kuendeleza mabadiliko makubwa ya kiuchumi, lakini bado hawajaeleza jinsi watakavyofanya hivyo. Vyama hivi vya upinzani, Amani National Congress, ANC, Ford Kenya na Wiper Democratic, kwa sasa kisheria vipo chini ya mwavuli wa kisiasa NASA unaojumuisha pia chama cha Orange Democratic Movement cha Raila Odinga, lakini vinara wake wanaeleza kuwa wanajitayarisha kujiondoa ili kurasimisha muungano mpya wa One Kenya Alliance. Kujiondoa kwao kunatokana na madai kuwa chama cha Odinga kimedinda kutekeleza mkataba wa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2017, wakidai kwa mkataba huo ulimtaka Raila Odinga kuachia mmoja wao kugombea urais kwa mwavuli huo kwenye uchaguzi mkuu ujao. Na japo bwana Odinga hajatangaza kuwania tena urais mwaka 2022, amekariri kuwa hajakataa kuidhinisha mmoja wao kuwania, lakini anachokitaka ni viongozi hao wote kupimana nguvu za kisiasa atakayokuwa maarufu atapeperusha bendera ya NASA. Chama cha KANU tayari kimeweka saini mkataba wa ushirikiano na chama cha Rais Kenyatta Jubilee, kama kilivyo chama cha Kalonzo Musyoka Wiper Democratic. KANU kinachoongozwa na mwanawe hayati Daniel Arap Moi, aliyekuwa rais wa pili na wa miaka mingi wa Kenya, bado hakijaonesha nia ya kuondokea mkataba wake na Jubilee. Lakini mkutano wa vinara hawa umetangaza maazimio yanayokitaka chama hicho kugura Jubilee, huku vyama vilivyosalia vikigura muungano wa NASA rasmi, kama anavyoeleza seneta wa jimbo la Makueni Mtula Junior Kilonzo aliyesoma maazimio ya mkutano huo.
To form One Kenya Alliance, they must leave Jubilee. You can't actually be in two.
Kwa kweli huwezi kuwa katika miungano miwili kwa wakati mmoja ya chini ya sheria. Hilo lazima lieleweke. Kwa hivyo KANU kitaondoka Jubilee na hilo litatangazwa rasmi. Tukiunda One Kenya Alliance, vinara wa vyama hivyo vitatu wanapaswa kuondoka NASA na KANU lazima iondoke Jubilee.
And KANU must leave Jubilee.
Hata hivyo haifahamiki wapo hilo litafanyika, hasa wakati ambapo Jubilee kimetangaza kurasimisha makubaliano yake na chama cha bwana Odinga kuidhinisha mgombea mmoja katika uchaguzi wa mwaka 2022. Vinara hao wanaeleza kuwa kamati ya utekelezaji wa makubaliano ya muungano huo yatatekelezwa kwa sababu kuna nia ya kuweka nguvu katika uchaguzi mkuu. Mwavuli wa NASA umekuwa ukisuasua tangu bwana Odinga ingie mkataba wa maridhiano ya kisiasa na Rais Uhuru Kenyatta ili kutokomeza uhasama uliokuwapo baada ya Odinga kujiapisha. Lakini bwana Mudavadi wa ANC amekuwa akimsema Odinga kuwa aliingia makubaliano na Rais Kenyatta kwa msukumo wake wa kibinafsi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tupate habari za dunia zinasomwa na Mary Mgawe. Rais wa mpito wa Mali Assimi Goita, kanali maalumu wa vikosi ambaye alipanga mapinduzi mawili mwaka jana, amesema ametoroka bila kujeruhiwa baada ya mshambuliaji kujaribu kumchoma kisu wakati wa sala katika msikiti kwenye mji mkuu Bamako Jumanne.
Maafisa wa usalama wanasema waliwashinda wanaume wawili kwenye msikiti na kumtupa mmoja nyuma ya gari ya jeshi aina ya pickup. Picha ya video iliyochukuliwa na shirika la habari la Reuters inaonyesha wakati Gota akiwa amevalia vazi la rangi ya blue akizingirwa na walinzi. Ofisi ya rais imesema uchunguzi unaendelea. Hata hivyo haikueleza zaidi sababu ya shambulizi hilo lililotokea wakati wa sala ya kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Adha kwenye msikiti wa Grand huko Bamako. Mali inayoungwa mkono na Ufaransa katika mapambano dhidi ya Al-Qaeda na waasi wanaojihusisha na Islamic State ilitumbukia katika ghasia baada ya jeshi lililoongozwa na Goita kumpindua madarakani Ibrahim Boubacar Keita Agosti mwaka 2021. Mke wa rais wa Marekani Jill Biden anaelekea Alaska leo Jumatano katika kituo chake cha kwanza cha safari ambapo ataongoza ujumbe maalum wa Marekani katika michezo ya Olympic Tokyo. Akiwa Alaska, Biden anatarajiwa kutembelea kituo cha afya na kutoa wito kuhusu umuhimu wa kupata huduma za afya katika maeneo ya mbali. Ikulu ya Marekani pia imesema Biden atawahamasisha watu kupiga chanjo dhidi ya COVID-19. Katika michezo ya Olimpiki huko Tokyo, Biden anatarajiwa kuhudhuria sherehe za ufunguzi Jumaa. Miongoni mwa walioambatana naye katika ujumbe wa Marekani ni pamoja na Raymond Green, afisa wa mpito wa balozi wa Marekani Tokyo. Mamia wa Nigeria waliotekwa mapema mwezi Juni katika kijiji Ichao kaskazini magharibi mwa Nigeria ambapo magenge ya wahalifu yanatishia idadi ya watu wameachiliwa huru Jumanne baada ya siku 42 za kukaa mateka. Juni 8 wahalifu walivamia kijiji cha Manawa na kuteka wanakijiji 100 wakiwemo wanawake wengi wenye watoto wadogo, wanaume na watoto. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ya polisi. Waathiriwa waliokuwa wameshikiliwa na watekaji kwa siku 42 wameachiliwa bila malipo yoyote ya fidia. Taarifa imeeleza bila kufafanua tukio la kuachiliwa kwao. Waathiriwa wanatarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu kabla ya kuunganishwa tena na familia zao, taarifa imeongeza kusema. Kaskazini magharibi mwa Nigeria ni eneo lililoshuhudia matukio ya magenge ya uhalifu yanayoshambulia, kuiba na kuteka wana vijiji wakiiba mifugo na kuchoma nyumba zao. Ghasia hizi za uhalifu zimeua watu 8,000. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kundi la kimataifa linaloshughulika na mizozo ICG iliyochapishwa mwaka 2020. Wahalifu wanajulikana kujificha kwenye msitu wa Rugu unaounganisha majimbo ya Niger, Katsina, Kaduna na Zamfara. Mhariri mwandamizi wa zamani wa gazeti la demokrasia la Hong Kong la April Daily amekamatwa na polisi wa usalama wa kitaifa asubuhi ya leo. Chanzo cha habari cha polisi kimeliambia shirika la habari la AFP kwamba mhariri mkuu wa zamani Lam Man Chong anashikiliwa. Katika taarifa yake ya polisi imesema imemkamata mhariri huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 51 kwa kushirikiana na vikosi vya kigeni na maafisa wa usalama wa jinai wa kitaifa.
Bado nalimkosa, tamani cheze cheze.
Ama pengine mimi tu sina bahati. Au pengine tu wangu ndo jezelio. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapomwa nanga tu inageuka feri mtongo. Damn.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Haya basi, moja kwa moja baada ya kutoka huko, msikilizaji, tuelekee kipengele cha barazani. Tumekuuliza msikilizaji wetu kupitia mtandao wetu wa Facebook, unasherekea vipi au umesherekea vipi sikukuu yako ya Eid al-Haj katika eneo lako wakati ukiwa na changamoto ya wimbi la tatu la virusi vya corona. Basi moja kwa moja tuangalie wale walioandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Naanza naye fundi Mwansasu akiwa wapi, Kampala kule Uganda. Haya, anasema nini huyu? Anasema anataka heri Idi ya watangazaji wote wa VOA kwenye bao, anasema asante. Na anasema hapa nasherehekea sikukuu ya Idi nikichukua tahadhari kubwa ya kupata maambukizi ya COVID kwa kukaa mita moja na watu na kuepuka kujichanganya na makundi mengi ya watu. Naye Dan Lucas anasema yuko Bungoma County kule Kenya. Anasema huku tunasherehekea Idi vizuri tu, ila kwa kuangalia masharti ya kuzuia kusambaa kwa corona. Ni watu wachache tu wasiozidi 100 ambao walikuwa na kubali kuhudhuria sherehe hizi kwa kila msikiti. Bila shaka.
Hakika Sande Shomari, maoni ni mengi kweli kweli. Na mimi ninasoma maoni kutoka kwa Kipama. Yeye anapatikana kule Geita nchini Tanzania. Ameandika kwa upande wake anasherekea sikukuu hii ya Idi kwa kuzingatia tahadhari, kwani janga hili ni changamoto mno, na katika kuepuka hayo basi pia anamwabudu Mwenyezi Mungu. Kalib Mwita, yeye anasema anapatikana Nairobi, Kenya. Ameandika Idi Mubaraka ilikuwa poa tu na watu wote walisherekea salama, na pia tumezingatia tahadhari za kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. GB Braveman yeye ameandika kwamba hakuona kitu chochote kipya katika sikukuu hii ya Idi. Basi ni maoni haya tu niliyokuwa nayo katika maoni yako wewe msikilizaji. Haya, nirudi kwako Sande Shomari.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutia hapa Washington DC, lakini vile kupitia washirika wetu huko nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, vilevile Sasa Radio ya kule Bungoma. Tanzania utaungana nasi kupitia Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM kule Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe, na bila kusahau kwa pande DRC utatupata kupitia Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manyema number ya Kindu, Radio Rakum ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dimanik zinapatikana Lubumbashi, bila kusahau Life HD Radio ya Kalawezi, Radio Baraka iliyopo eneo hilo la Baraka. Naona sasa basi, msikilizaji, mwadi wakati ya kupata kiburudisho cha muziki. Bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Leo basi wimbo ni Ayo na Diamond akishirikiana Focalistic Mapara. Jazz na Ntoshi Gaz. Mambo hayo, msikilizaji, pata kilicho kimetoka siku sita tu zilizopita. Vitu vizito kweli kweli.
Hakika ni kibao murwa kabisa ndani ya VOA Express. Leo Jumatano tunaangazia teknolojia, ambapo wataalam kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya picha wamebuni eneo ambalo linampatia mtazamaji taswira ya kipekee inayompeleka kwenye safari za mbuga za wanyama bila mtazamaji kupanda ndege wala gari. Haya ndio mambo ya teknolojia ya kisasa yanavyokwenda. Basi Harrison Kamau anatusimulia zaidi kutoka meza sayansi na teknolojia ya VOA Express.
Ni mandhari ya kupendeza ambayo inakupatia taswira ya mtu anayefanya safari katika mbuga za Afrika Mashariki. Punde tu taa zinapowashwa, unajihisi kama umefika katika mbuga ya Masai Mara au Serengeti. Ila tofauti ni kwamba haukulipia nauli wala hukufanya safari ya kwenda huko. Hapa ni Illuminarium, chumba kikubwa cha futi 1030 mraba, ambapo video za moja kwa moja zinaonekana kwenye ukuta mkubwa wa degree 360 na kutoa picha halisi ya wanyama, ndege na kadhalika, na kufanya anayetazama ajihisi kama mbuga imehamia kwenye chumba hiki, kwani hata ukubwa wa wanyama hao na ndege ni sawa na ukubwa wao wa kiasilia. Ni kivutio kipya kabisa kilichofunguliwa katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia hapa Marekani. Tofauti na vivutio vingine, hiki kinawapatia wageni wake taswira ya mfumo wa 3D kwa kutumia teknolojia ya kisasa, mfumo ambao kabla ya hapo haukuwa umeshuhudiwa katika miji ya Marekani. Alan Greenberg ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Illuminarium Experiences.
So the amazing thing about Illuminarium is the technology and how we use it.
Kwa hivyo kitu cha kushangaza kuhusu Illuminarium ni teknolojia na jinsi tunavyoitumia. Unapotembea katika safari hii, unaiona kwa macho yako kama vile ungeiona iwapo ungekuwa umesafiri na kufika huko. Unasikia kwa njia za kushangaza kupitia kifaa maalum kinachotoa sauti. Unahisi hali hiyo kwenye mifupa yako kupitia mfumo wa teknolojia inayotumia sensa, na hata unaweza kuhisi harufu ya mbuga kupitia sensa tunazotumia.
Mchanganyiko wa ndege aina ya flamingo na mbuga za kuvutia zinawapatia wateja hisia za mazingira ya asili, na maonyesho hayo yamekuwa kivutia idadi kubwa ya watu. Chumba cha pili ni kikubwa hata zaidi, na kina makundi ya simba, ndovu, flamingo na twiga wanaoendelea na shughuli zao, huku wakiacha nyayo zinazoonekana kupitia mfumo wa teknolojia ya picha, na zinaonekana kwenye ukuta maalum. Mkurugenzi Greenberg anasema maonyesho haya yamepata umaarufu mkubwa hivi kwamba kila wanapofungua huwa yanafurika wageni, na tiketi hununuliwa na kuisha kwa haraka, na matayarisho yanaendelea ya kufanya maonyesho haya katika miji mingine.
The next Illuminarium is going to open in December in Las Vegas.
Maonyesho yajayo ya Illuminarium yatafunguliwa mwezi Disemba mjini Las Vegas, na baadaye mjini Miami, na kisha mjini Chicago, na tunatumai mji wa Mexico City baada ya hapo. Tunachofanya ni kuwapatia watu mtazamo wa kushangaza. Tunataka kufanya vitu ambavyo watu huota kuvihusu.
Lakini licha ya teknolojia hiyo maalum kutumika na kuwapa wageni taswira ya kipekee ambayo imewafanya kujihisi kama wako kwenye mbuga, hasa katika kipindi cha janga la corona ambapo usafiri umedhibitiwa kwa kiasi kikubwa, baadhi ya wachambuzi wanasema hawadhani kwamba kuna hali inayoweza kufananishwa na kutembelea mbuga za Masai Mara au Serengeti moja kwa moja. Harrison Kamau, meza ya sayansi na teknolojia, VOA, Washington DC.
Na msikilizaji wa VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na leo hii basi tunaye Sande Shomari kutujuza hayo yote.
Hai basi, moja kwa moja nikiangalia mkamiti yanayotanda kwenye Facebook, Instagram, YouTube na kwingineko. Ni askari polisi waliojihami kwa silaha za moto na mabomu ya kutoa machozi huko nchini Tanzania, wakizingira hoteli inaitwa Tourist, eneo ambalo linaitwa Kitangiri, ambako kulikuwa lifanyia kongamano la katiba mpya lililoandaliwa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambako kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, mwenyekiti wa chama cha CHADEMA Freeman Mbowe na wanachama wengine zaidi ya 10 walikamatwa usiku wa kuamkia hii leo. Kwingineko ni timu ya mpira wa kikapu Milwaukee Bucks imepeleka faraja kubwa katika mji wa Milwaukee huko Wisconsin baada ya kushinda taji la NBA. Inasemekana huko sherehe, ukiangalia picha zimejaza watu kweli kweli, mechi ilivyopigwa usiku kwa mkia leo, ambapo watu walijazana wengi sana nje ya uwanja huo mkubwa wa basketball. Lakini vile vile katika kushangilia basi, milio miwili risasi ilirindima kwenye jiji la Milwaukee mapema Jumatano, kwa sababu ya umati wa watu ambao walikuwa wamejazana wakisherekea hizo sherehe za kupata taji la NBA ambalo limeingia mjini humo katika miaka 50. Taji hilo lilionekana eneo hilo, na watu watatu wanasema wamejeruhiwa, polisi wa eneo hilo wanaripoti. Lakini pia alikuwa akizungumza sana kutamba ni Gianni Antetokounmpo, kijana machachari kabisa ambaye amekuwa MVP wa mchezo huo, mchezaji muhimu kabisa, akiwa amepachika pointi 50 kwenye mchezo huo. Mtandao yote inamzungumza kijana huyu Gianni Antetokounmpo kwa kazi kubwa aliyofanya na hatimaye kuwa MVP. Kazi kweli kweli, hongera kubwa kwa timu ya Milwaukee Bucks. Phoenix Suns ilikuwa ni nafasi yao ya kipekee, nao kwa namna hii wamekosa kombe hili kwa muda mrefu, hawajawahi kufika finali kwenye jiji la Phoenix, Arizona. Ni masikitiko makubwa kweli kweli, kwani hii ilikuwa ni nafasi yao ya pekee kabisa, wangeona kombe hili, lakini limewapita. Basi tukiangalia kwingineko, huko Kenya ni mambo ya uchaguzi 2022 yanaendelea, na chama cha KANU kinachoongozwa na Gideon Moi ambacho kilisemekana hakitajiondoa kwenye muungano wa Jubilee, lakini kimefikia mwafaka kuwa chama hicho kitakatiza uhusiano wake na chama tawala cha Jubilee, kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu. Hayo ndio yanaendelea huko nchini Kenya. Hali kadhalika kwa mujibu wa allafrica.com, kule polisi wa Kisumu waliweza kufanikiwa kuondoa lori la mafuta ambalo lilikuwa limetoka barabarani na kutumbukia mtoni siku ya Jumatatu, ambapo timu za usalama ziliweka watu kulinda usiku kuzunguka eneo hilo ili watu wasije wakaingia kuiba mafuta, kama unavyojua inatokea mara nyingi kwenye ajali za namna hii. Basi kufikia hapo, hayo ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao mbalimbali. Langu jina Sande Shumai, naudi kwako mkamiti kibayasi.
Hebu tuangazie swali la leo. Tumekuuliza wewe msikilizaji, unachukua tahadhari gani kujikinga na virusi vya Delta? Yafuatayo ni maoni yako wewe msikilizaji.
Haya basi, kwa swali la leo mimi naanza kusoma maoni yake Malikwisha Kambale akiwa Kashuru, akiwa Rushuru kule. Msikilizaji asa, mimi kama vile msimamizi wa watoto yatima nawahimiza kwanza kuheshimu pila kujilinda na Delta, na wa mikono mara kwa mara, vaa barakoa, jiepushe na watu wengi. Naye fundi Mwansasu Geita, sami binafsi kama Mtanzania naishi vijijini, sina hata semina maelekezi ya kujikinga na virusi hao. Serikali inaomba wataalamu wafike vijijini ili kutoa maelezo zaidi. Bila shaka namaliza naye Ngasa Hamisi, anasema kwa kweli huku natumia malimao kujikinga na ugonjwa hatari wa Delta, na vile vile tunaomba Mungu sana. Bila shaka. Na msikilizaji, shukrani nyingi kwa kutuma maoni yako msente kwenye swali la leo. Basi mpaka hapa Express inakamilisha muda wake. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Hadi Riami, hapa studio nimeshirikiana na mkamiti kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, ninakutakia alasiri njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.